Limbajul secret al destinului, despre Jorge Semprún. Jorge Semprún a fost unul din marii scriitori care au demontat ceea ce André Malraux a numit iluzia lirică. Este vorba de aventura stângii revoluționare în secolul al XX-lea și de dezamăgirile care i-au marcat pe atâția dintre cei care au crezut în Dumnezeul tenebrelor, deci în religia politică a comunismului. Născut în 1923 într-o influentă familie intelectuală castiliană, trăind ca adolescent tragedia războiului civil spaniol, refugiat politic în Franța, student la Sorbona, îndrăgostit de Hegel și de fenomenologia spiritului, cititor pasionat al cărții eretice a tânărului Lukács, Istorie și conștiință de clasă, participant la rezistența antinazistă, membru al Partidului Comunist Spaniol clandestin, Semprún a fost deportat la Buchenwald. A făcut parte din organizația subterană a comuniștilor din lagăr. A scris cărți despre această experiență teribilă, despre infamia absolută a lagărelor de concentrare, în special cartea intitulată Le Grand Voyage, tradusă în românește în 1963, menționez, de către poetul A.E. Baconski, și L'écriture ou la vie, scritura și viața sau scrisul și viața, dăruită de sora ei, Cristina Luca Boico. Aceasta a fost ultima carte pe care o citea mama mea înainte de a se stinge din viață la Haifa în anul 2000. O biografie a lui Jorge Semprún se intitulează cât se poate de nimerit L'écriture ou la vie, scriitura sau viața. A fost fascinat ca și Arthur Koestler de ceea ce putem numi limbajul secret al destinului. Pentru Semprún, memoria totalitarismului a fost o veritabilă obsesie, leitmotivul reflecțiilor sale despre răul radical. Aș aminti că în mai 2005, deci în urmă cu 10 ani, Semprún urma să participe la conferința Open Wounds, răni deschise, despre comunism și fascism, organizată de către Einstein Forum din Potsdam, de către Tony Judge și Susan Neyman. N-a mai ajuns, rătise grav cu o lună mai devreme când luase cuvântul la Buchenwald, la ceremonia aniversării liberării lagărului. Mi-a părut extrem de rău, mai ales că mă simțeam destul de singur acolo. Fusese invitat, între alții, Stefan Courtois, dar n-a venit în semn de dezaprobare a prezenței lui Marcus Misha Wolf, fostul șef al Serviciului de Informații Externe al RDG. Omul implicat direct în marile afaceri de spionaj din anii Războiului Rece, prototipul probabil al personajului Carla din The Spy Who Came In From the Cold de John Le Carré, care a vorbit fără urmă de căință, fără urmă de remușcare, surâzând condescendent cu figura sa de playboy fanat, despre noblețea idealurilor socialiste trădate, nu-i așa, de Stalin, Ulbricht și Honecker. Misha Wolf știa tot, dar refuza să se despartă de himera ideologică crescuse la Moscova. Fusese prieten cu fiul lui Louis Fisher, corespondentul american care, după ruptura cu comunismul, ajunsese unul dintre autorii volumului colectiv The God That Failed, Zeul care a dat greș, așa a fost tradusă în limba română, alături de Arthur Koestler, Andrei Gid, Ignacio Silone și Richard Wright. Știa ce scrisese Margarete Buber-Neumann, fosta nora lui Martin Buber, prietena Milenei Esenska, despre lagărele staliniste și naziste, despre Columa și Ravensbrück. Îmi pot imagina ce i-ar fi replicat Semprún. În chip ironic, Wolf rămânea atașat vește de utopii marxiste, asemenea cele anticomuniste militante, Ruth Fischer, născute Elvira Eisler, a cărei biografie a scris-o istoricul german Mario Koestler. Frații lui Ruth Fischer au fost comuniști fanatici. Compozitorul Hans Eisler, prieten cu Brecht, a scris muzica imnului de stat al RDG. Activistul Gerhard Eisler a fost implicat în spionajul sovietic în Statele Unite, ajuns în Germania de Est, unde a fost unul dintre propagandiștii cei mai focați. Când se referea la ei, Ruth spunea, ex-frații mei. Partenerul lui Ruth Fischer, Arkady Maslov, asemenea ei, un adversar declarat al lui Stalin, fusese ucis de agenții GPU în 1940 la Havana. Exact în anul când Ramon Mercader l-a ucis cu o toporișcă pe Lev Trotsky, în vila ultrabaricadată și formidabil păzită în care acesta locuia la Coyoacán, în Mexico City. Era pe 20 august 1940. Trotsky tocmai terminase să-și hrănească iepurii, urcaseră împreună în birou în care autorul Revoluției Trădate dicta ultima sa carte, rămasă neterminată, biografia lui Stalin. La colțul străzii așteptau într-o mașină pregătit să-l preia pe falsul Jacques Monnard, mama sa, Caridad Mercader, și iubitul ei, organizatorul operațiunii Mama, de lichidare a mega-rivalului Stalin, colonelul GPU, poliția secretă, Leonid Aitingon. Scenariul pregătit cu grijă și aprobat personal de Lavrenti Beria a eșuat. Mercader a fost imobilizat de către bodyguards din clădire, apoi arestat și condamnat la 20 de ani de temniță în Mexic. După eliberare a ajuns în Cuba, apoi la Praga, în fine la Moscova. Pe 8 iunie 1961, președintele de atunci al Prezidiului Sovietului Suprem, Leonid Brejnev, l-a primit la Kremlin pe asasinul fondatorului Armatei Roșii și în cadrul unei ceremonii secrete l-a decorat cu ordinul Lenin și i-a acordat titlul de erou al Uniunii Sovietice, pentru, citez, curajul dovedit în îndeplinirea unei misiuni speciale. Am încheiat citatul. Îmbibată de sânge, pasiunea revoluționară a lui Lev Davidovich Trotsky se încheia tocmai într-o baltă de sânge. Una din cărțile mele favorite rămâne romanul lui Semprun, La deuxième mort de Ramon Mercader, a doua moarte a lui Ramon Mercader. Noroc că erau prezenți acolo la conferința de la Potsdam, între alții Tony Judd, Ian Gross și Timothy Snyder, care au insistat asupra similitudinilor dintre totalitarismele veacului al 20-lea. Am și acum o fotografie cu Tim Snyder, Eric Hobsbawm, marele istoric, și cu mine făcut într-o seară într-un restaurant din Potsdam. Am vorbit mult acolo despre războiul civil în Spania, despre Isaiah Berlin, despre Leșe Coacovski, despre soarta marxismului în secolul pe care Hannah Arendt l-a numit al furtunilor ideologice. Am citit în The New Republic o recenzie a cărții despre Marx și marxism de Hobsbawm, scrisă de distinsul filozof politic John Gray. Cartea a fost analizată în Times Literary Supplement de Charles King. Marele istoric al revoltelor din secolul XVIII și mai ales din cel al XIX-lea se dovedește în continuare nedoritor de a evalua efectele catastrofei sociale, economice, ecologice și morale comuniste pentru interpretarea umanismului marxist. Asemenea, Isaac Deutscher, până la capăt, Eric Hobsbawm a refuzat să renunțe la iluziile marxizante, parte a propriei formule intelectuale, adoptată în urmă cu decenii și conservată contra vent et mare. Itinerariul intelectual și politic al lui Jorge Semprún a fost cu totul diferit. A plecat dinspre stânga stalinizată și a ajuns la o emancipare totală de amăgirile și miturile comuniste. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.